ለአምስት ህዝብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይሁን ንልዕሊ 18 ዓመት ንባድመ ይሕሽክሞም እዚ ከዓ ቆልዓት ወሊዱ ቀቢሉ ሃይስኩል ወዲኡ ቀዳማይ ዓመት ኮሌጅ ኣትወሉ ግዜ እዩ እኒ 18 ዓመት ንባድመ ሒዝናያ እንታይ ከሲርና እንታይ ክፈሲርና ኣየናይ ዛይድ ኢልኩም ገምግምዎ ብዘይ ህልኽ ካብ ገበረ መስቀል ገባይ ወድመይ ሓጋም
ሰላም ቪኦኤ ቋንቋም ዘርና ጠ ዝበሃል ፊደል ዘንተ ዘይጥቀም ብፀ ዝፍለጥ ቃል ኩሉ ናብ ጠ ወይ ጭ እናተቀየረ ይገር ኣብነት መራፀ መረጠ ጠበበ ጠበበ ከም ማለት ምድሪ ትግራይ ዝኮነ ፀገበ ጠገብየ ብማለት እንከሲዩ ቃላት ምፍላይ ካብዚ ንክእል እምበር ጠገብየ ዝበሃል ስምስ የለን እካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ህወሓት በቲ ዝተበፅሐ ውሳነ ከም ዝተቃወሰ ብምምሳል ኣብ ፍፃመ ጉባኡ ዘስምዖ መብርህዩ እዩ እዚኣን ተስምዐለይ እናተላወኹ ይኸወለይ ብሓን ክደሩ
ፅዮም ኣብ መወዳእታ ከባቢ ዝሓተተ ሕቶ ገዛ ነይርዎ ወሲድዎ ሓቂ ድዩ ላን ዝሓተተት ኖ እዚ መሊሱ እቲ ነገር ይመንጮ ማለት እዩ ሓደ ክዝክር ዝበ ዘለና ግን ድሕሪ ህዝባዊ እዮም ሓርነት ትግራይ ኣብ ክልተ ብምቃላል ንላዓል ኣቶ ገብሩ ኣስራት ነግሮ ዝነበሩ ገዛን ሒዘሞ ዝነበሩ ዘካየንን ተመንጢሎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኣቶ ዓባድና ገመዳ እውን ካብዚ ዝነእሰ ክፅበ ከምዘይብሉ ወይ ከም ዝዓበየ ክፅበ ከምዘይብሉ ዝፍሉጥ እዩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን ገዛ ንሱ ከምኡ ኣብዶኒፉ ተገልግል ነርካ ተገልግል ስለ ዝነበርካ ስብሓን ንበረሉ ዝብል ዘሎ ስለምላክ መንግስቲ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስኩም ሰባት ሒዘሞ ዝነበረ ገዛ ኣብኢዶም የለን ሕጂ ንኣባድና እውን ተመሳሳላይ ፀገም ሕጓንፎ ከም ዝኽእል ምድማት ዝፅግን ኣይኮነን ይቕሚየለይ